ويكند. رجعنا لكم مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة باش نحكيو توا على ايفينمون دونك باش يصير نهار الاربعاء 12 جوان 2024 ونحكيو على بال دي بروجي وجات بحذانا مدام سمية عرقوبي دكتور انجينيور انفورماتيك انسونيونت اونيفرسيتير في اسبري دونك باش نحكينا على ايفينمون هذا باش نحكيو على الكونسيبت كامل لي بري وبرشا حاجات موجوده معناتها في فيت كامله هو براتيكمون معناتها موجوده نهار 12 جوان لكن باش نرجعوا بشويه بشويه على التفاصيل ليفينمون هذا. صباح النور مدام سمية.
صباح النور وسامة.
مرحبا. دونك ايفينمون انتريسون على الاخر الحقيقه معناتها وقت تشوف البروجرام وتشوف زادا تمشي كامل معناتها باش وصلتوا لنهار 12 جوان 2024 لكن قبل هذايا خلينا نحكيو اكثر تفاصيل على الكونسيبت كامل نتاع ايفينمون.
D'accord. Donc, merci pour l'introduction déjà, Oussama. Merci pour l'invitation. En fait, Lyoumaina, je suis là en tant que coordinatrice du bal des projets. Mm-hmm. Je collabore avec un comité d'organisation formé d'une quarantaine d'enseignants universitaires à l'échelle du groupe Esprit. Donc, Esprit École d'ingénieurs et Esprit School of Business et notre nouveau-né, disons, Esprit Monastir. Mm-hmm. D'accord. Donc, Lyoumaina, c'est la 11e édition du bal des projets. C'est une édition très spéciale pour nous. Elle coïncide avec le 20e anniversaire d'Esprit. Cette édition inchallah, aura lieu le 12 juin 2024, dans les locaux d'Esprit School of Business, via l'Razela. À partir de 9h. الحاجة المهمة زادة سنين لازمين نحكي عليها إنه cette édition elle coïncide avec le troisième jour d'une une conférence internationale اللي هي la conférence CDAO تصير أول مرة في العالم العربي وفي إفريقيا وهي زادة c'est sa 20e édition. D'accord. هذا شرف لنا للتوينس الكل إنه احنا اليوم عنا une telle conférence فيها des internationaux يجيو où on saisit l'occasion باش نحطو لهم dans le programme de cette conférence le bal des projets خاطر pour nous c'est une هي شنو هي la conférence CDAO c'est une نقول لك l'abréviation déjà CDAO c'est pour conceive design implement and operate donc هذه c'est une conférence axée sur l'éducation en ingénierie. D'accord. Donc là il y aura احنا في البال une diversité de projets d'ingénieurs et de managers. Donc, maintenant, on met en valeur des expériences d'apprentissage authentique. Et déjà, nous avons soumis un papier, alhamdoulilah, qui a été accepté dans cette conférence et qui expose ce bal et comment on arrive à aider les étudiants à apprendre à partir de cette situation. D'accord. Donc le bal هذايا شنو هو بالضبط هو عندنا احنا la formation par نقولوا احنا في اسبري عندنا la pédagogie active c'est une tradition من بداية اسبري c'est la forme احنا ديما slogan تاعنا se former autrement le autrement تاعنا c'est la pédagogie active c'est l'innovation en pédagogie donc les étudiants تاعنا tout au long de l'année universitaire ديما باش عندهم au minimum un projet par semaine par année معناتها deux semestres, que le semestre femme un projet ou elle a un projet puis oui, les deux semestres. C'est le minimum un projet pour chaque étudiant, de la première année jusqu'à la quatrième année, toutes spécialités confondues. D'accord. Donc, les projets, nous avons choisi les meilleurs, les lauréats, pour exposer des stands, faire le bal des projets. La thématique du bal, c'est AI for a sustainable world. Donc, l'intelligence artificielle pour un monde durable. Donc, باش نلقاو ساعة كي نقول AI ونحكيو sustainability, donc نقول اللي les projets متاعنا هذو من البرومييغ اني جوسكا لا كاتريام اني pour les trois écoles du groupe Esprit, باش يكونوا فيهم une diversité énorme, وباش تلقى الحاجة المزيانة برشا انه من les étudiants حتى من البرومييغ اني باش تلقى des projets axés intelligence artificielle et accès développement durable. Khatrahna le développement durable dakhil fi fiche module nta'na fi esprit. Les modules kol yhaoulou kifach ils sensibilisent les jeunes hadouma aux enjeux de développement durable. Khatr lyouma on est en train de former des leaders, ingénieurs ou la manager. Lyouma bach yaqaf w bach ykoun leader. Ma3natha lazem ykoun wa'i bil mashakil. Yalqa houloul ma yzidnach mashakil okhra. Donc hada yebda min l'éducation.
واهم حاجه حتى اللي تم هذوما هما اللي توندونس نتاع في وقتنا توا ومعناتها حتى السنوات القادمه معناتها فهذا هو التمشي معناتها
توت افي هيك علاش نحبوا لي ستوديون تاعنا يكونوا اجور
باهي. قداش العدد نتاع نحكيو شويه ارقام على لي نومبر نتاع
دونك اليوم
ستوديونات نحكيو على البري نحكيو على الحاجات هذوما
باهي نحكي اون تيرم ديكيب بارتيسيبونت. اليوم عندنا plus de 200 équipes participantes, plus de 1000 étudiants. Les équipes participantes, elles ont entre 5 et 6 étudiants par équipe. Mm-hmm. Donc, nous avons plus de 1000 étudiants participants à ce bal, à part les visiteurs, à part ceux qui seront là pour encourager leurs collègues, ainsi de suite. Mais ceux qui vont exposer, c'est Akthar Min Alf Talib à les 12 000 étudiants esprit. D'accord. Donc, c'est les lauréats, nanta la crème de la crème esprit. Béhi. Les prix, tau. Inch'Allah, nahkiou, ahna vu, les 200 équipes, donc ils vont représenter 41 projets. Ma'anta fi kol projet, puis un certain nombre d'équipes concurrentes. Kol projet, puis on a un prix par projet, voilà, on n'a pas option spécialité, d'accord. Plus, on valorise les efforts des étudiants qui prennent en considération les enjeux de développement durable et les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc il y aura trois prix. Okhrina, et les hommes les prix de développement durable pour les trois meilleurs projets qui ont pris en considération donc ces enjeux-là. Et le hajal beya ou li ahna naftakhru beha fi le comité d'organisation, c'est le processus de sélection li huwa basé à la des grilles critériées plus le processus d'évaluation et les aides inchallah bach ykoun basé à la des grilles critériées avec des critères d'évaluation basés à les compétences des apprenants. D'accord. Donc c'est pas hakika aléatoire voilà, fهمتني. نختاروا شكون باش يشارك ومن بعد نختاروا شكون باش يربح دون لا ترانسبارونس توتال لي نوت معناتها لي ستوديون يعرفوا لي سكور
وكل شيء
فهمتني. حاجه الباهيه سي لي كريتير اللي هي حاجه ميزورابل
ومهمه زاده
سي بور لا كريديبيليتي خاطر ابري تو اون اي دون ان انفيرونمون اكاديميك.
D'accord. Très bien.
باهي
هذا بالنسبه للي بري دونك باش نحكيو زاد على فما تروازي كول نحكيو على لي سبيسياليتي زاد
جوستمون سيما دونك انا نقول اليوم لو بال دي بروجي حفلتنا احنا في اسبري كنقولوا سو فورمي اوترومون حتى نوتر فيت الي كونسو اوترومون دونك لا فيت تبدا بالميز ان فالور دي بروجي دو نو ستوديون نقولوا سي اون جورني بورت اوفيرت بور نو خاطر اون انفيت ناس الكل صغار وكبار انهم يكونوا بحذانا لو 12 جوان ان شاء الله باش يشوفوا بالحق و بيرسون نو راترا معناتها نو ريغريترا لا بريزونس لو جور دو بال على خاطر يورا اون ديفيرسيتي دو بروجي بلوزيور تيماتيك تري توندونس. نبدا انا نقول لك ميجيني سيفيل الكتروميكانيك لو مانجمنت من بعد باش تلقى لي سبيسياليتي نتاع التيك الكل لي تكنولوجي دو لانفورماسيون دو لا كومونيكاسيون لانتيليجونس ارتيفيسيال كيما قلت لك اللي هي بور نو سي ان باركور ا بار في اسبري من ثوازيام اني يبداو دي ستوديون باك بلس 3 يبداو لو باركور اي ا سي اون سبيسياليتي ا بار plus on a les autres options نحكيو عندنا ترون كومون زيد جونشين avec اللي قالت يسرى انا توي كمثالش خاطر احنا
هي حكيت على الجيمينغ ديجا
جوستمون حكيت على الجيمينغ وحكيت على لي جو لوديك احنا في اسبري لي ستوديون بروميير اني باك بلس 1 بروميير اني تيك داكور le niveau bac plus 1 عندهم un projet durant le deuxième semestre en utilisant des technologies basiques نقولوا احنا from scratch يخدم un jeu ludique l'objectif نتاعو c'est l'apprentissage en utilisant langage C et la bibliothèque SDL plus l'Arduino ainsi de suite حتى la manette يصنعوها les étudiants. D'accord. Donc يخدموا la partie design اللي حكيت عليها يسرى كل شيء معناتها en anglais donc c'est vraiment حاجه une grande fierté pour nous خاطر première année راني نحكي باك بلس 1 جي معناتها يكتشف اصلا اش معناها جامعه تلقاه يخرج معناتها من اكثر الحاجات ديجا هما عندهم لوغ فيت ابار من الاول لو جيمينغ دي وحدهم ومن بعد يعاودوا يجيونا في البال دي بروجي وعندنا زاده اون سبيسياليتي اون 4ايم اني اللي هي لوبسيون جيمكس لوبسيون جيمكس هذيا سي دي ستوديون لي سبيسياليتي نتاعهم سي لي جو فيديو دونك فما تنجمو تشوفو نستدعاو يسرى زايده وانت تفضلوا بحذينا وشوفوا وزاده تنجمو حتى تجربوا حاجات وتشوف بالحق معناتها كاينك في معرض وباش تشري ان برودوي راه سي سون دي برودوي فيناليزي ما همش دي بروجي
اي برودوي فيني معناتها بالنسبه لهم
فهمتني عندك زاده كما قلت لك التكنولوجي اكس ار الاي او تي ميتافيرس داتا ساينس بزنس انتليجنس كلاود سيكيورتي عندنا زاده البروغرام دو فورماسيون بار الترنانس اللي هما زاده باش يكونوا حاضرين معانا سنين نعتبروها لاول مره انا زاده لازم نقول لك انه كي نقول 11e edition du bal c'est pour esprit ingénieur pour esprit school of business c'est la 3e édition et pour esprit monastir c'est la 1ère édition donc احنا حاجه مهمه زاد سناب باش نشوفوا لي رياليزاسيون نتاع وليداتنا جدد هذوما اسبري مونستير
باه احنا توا باش نحكيو شويه زاد على لي كونتاكت اللي نجموا زاد يلقاوهم متوفرين زاد حتى دونك اللي باش يشارك ولا اللي باش يحضروا معناتها ايشانج كبيره برشا تنجم تصير مع الحضور اللي باش يكون حاضر نحكيو زاد على لي زابليكاسيون حاجه جديده في ليفينمون هذا
جوستمون دونك اولا لو بروسيسوس ديفالواسيون بديناها ليكسبيريونس من عامين وزدنا نطورناها سنه ليفالواسيون نتاعنا انا اكزيجي انه شاك بروجي تكون فيه انترفونسيون دان بروفيسيونيل دو لونتربريز بور échanger avec les étudiants et contribuer à l'évaluation. Mais qui m'a l'évaluation pédagogique purement académique de l'enseignant, qui m'a le professionnel de l'entreprise et les bichiraouen n'a khatrou il est dans le bain, fait le marché d'emploi, il عارف les besoins réels ainsi de suite. اولا le feedback نتاعو مهم. ثانيا c'est une occasion de réseautage pour les étudiants. Donc اليوم l'étudiant اللي يجي للبال des projets même si ما ربحش un prix, ان شاء الله احنا هو لو غانيون باش يكون واحد بركه par projet. الاخرين تقول انت شنو ربحوا؟ ربحوا le réseautage, les contacts avec les entreprises, les stages d'été, les PFE et bien sûr donc les feedbacks et les remarques هذوما اللي باش يبنيوا عليهم. D'accord. Les applications
les applications oui.
Donc il y a le professionnel je génie je ne sais pas l'évaluation qui fait que je te connais on a une application mobile et bientôt je te connais majeure à la Google Play ou à la donc Play Store اللي نجموا يتيليشارجيوها الناس الكل في تونس الكل في اي بقعه في العالم ils peuvent la télécharger pour accéder et voir حتى en tant que visiteur simple voir les projets participants les descriptions les capsules à la YouTube اللي هما des capsules promotionnelles de l'événement plus bien sûr les évaluateurs juste avec l'application Revia pour l'évaluation nous avons aussi prévu une application de géolocalisation indoor en se basant à la technologie des QR codes pour faciliter l'accès au projet selon les thématiques pour les visiteurs. Zeda, l'haja jdid asne, c'est une version نجمو نقولوا احنا بدينا الفيرتوال باليوتيوب عندنا مده من وقت الكوفيد بدينا لو فيرتوال باليوتيوب وسنا الحمد لله لو فيرتوال طورناه ولات عندنا اون اديسيون فيرتوال دو بال ان اوتيليزون لوغمونتد رياليتي اون فيرسيون ميتا دو بال دي بروجي اللي تخلي حتى لي ماجيش اي بو اكسيدي ا ديستانس بور فوار ان ريبريزونطون parmi لي بروجي هذوما دونك او اي بو انتراجير افيك جوستمون زيد باش يكون عندنا ان اسباس dédié le metaverse معناتها les visiteurs يجي يدخلوا يشوفوا les réalisations de nos étudiants en termes de technologie via l'augmented reality où ils peuvent tester où ils حطوا هذيك les lunettes ويجربوا ainsi de suite وعاملينها les étudiants تاعنا وياسر فخورين دونك نستدعاكم باش تشوفوهم
ويعيشوا يعيشوا الاكسبيريونس ديجا معناتها اللي باش يحضروا باهي خلينا نجيو توا للاخر على البروغرام تاع بروغرام كامل هو فيت كامل فما انيماسيون وغيره معناتها
فوالا في الانيماسيون قبل احنا قبل الانيماسيون لازم نعرج على حاجه مهمه برشا اللي هو لا بارتيسيپاسيون دو كنوت لو كوميتي ناسيونال اولمبيك تونيزيان qui va présenter un projet phare aujourd'hui en collaboration entre eux et Esprit Entreprise. C'est la création d'une plateforme sportive qui sera éventuellement utilisée à l'échelle internationale, réalisée par des étudiants Esprit en PFE, où elle est axée sur la technologie, les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, Haja Mohamed Barcha, Wahna Fakhourim Beha. Pour l'animation Oussama, en parallèle avec Hevel Kol, il y aura des étudiants esprit et des externes pour assurer l'animation du bal. Nous avons ils ont confirmé leur participation pour l'aspect festivité du bal.
واحنا بتبعتنا معناتها اكسبريس اف ام ان شاء الله باش تكون معاكم وبحذاكم زاد في الجورني هذه ان شاء الله نهار الاربعاء كما قلت دونك 12 جوان 2024 باش باش نختموا توا
جوستمون اكسبريس اف ام باش تكون بحذانا ان شاء الله بور كوفرير لو بال وانا جو سيزي سيت اوكازيون بور ريميرسيي اكسبريس اف ام دافوار دونك انفيتي لو جروب اسبري بور بارتيسيبي او فوروم دو لالتيرنونس دونك ميرسي بوكو اسامه
يعيشك ميرسي بوكو مدام سمية على كل هذه التفاصيل ان شاء الله كما قلنا دونك نكونوا حاضرين في ليفينمون الكبير هذا اللي باش تصير فيه برشا 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 حاجات تكتشفوا زاد دي بروجي ميزانين برشا وديجا تلقاهم متابعين حتى التوندونس دونك في الانتيليجونس ارتيفيسيال وغيره في يعيش ان شاء الله يعيش بارك الله فيك نعطيكم موعد مع موجز الاخبار اخبار 8:30 وراجعين حتى 9